งานอันนี้เป็นงานของพวกเราที่จะต้องปฏิบัติเพื่อจะให้ทำหลักคำสอนพระพุทธเจ้าก็มีไว้ว่าถ้าผู้ใดมีสติสมาธิปัญญาบริบูรณ์ในใจแล้วนั่นทางพ้นทุกข์ทั้งปวงทางพ้นจากธาตุชราพยาธิพยานะหรือทางพ้นจากความแก่เจ็บตายถ้าว่าใจยังไม่บริบูรณ์อันนั้นแหละไม่ได้มีแต่ความทุกข์ยากลำบากก็ต้องแม้จะสร้างบุญอย่างอื่นทานไม้ศีลไม้ก็ทำแต่ก็ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเท่านั้นนิพพานสมบัติยังไม่ถึงก็ต้องอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าเกิดแก่เจ็บตายมนุษย์ทั้งหลายทุกๆคนก็กลัวอันนี้แหละกลัวแก่เจ็บตายแต่ว่าเราก็หนีไม่พ้นแต่ว่าพวกเราก็มองเห็นก็เลยสวดกันเราแก่ธรรมดาเจ็บไข้ธรรมดาตายธรรมดาจะพักผักจากของรักของชอบใจธรรมดาแต่ว่าก็ไปอย่างนั้นแต่เมื่อถึงข่าวเขาแล้วเอาโอ้สู้ไปได้โดยเฉพาะคือตายธรรมดาบางคนนะใกล้ๆจะตายทุกคราวแบบเขาร้องไห้น้ำตาไหลกันนี่กลัวตายที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าใจของเรามันไม่มีคุณธรรมดังกล่าวแล้วใจของเราไม่มีคุณธรรมคือสติสมาธิปัญญาว่าตามหลักปริยัติว่าศีลสมาธิปัญญาเมื่อว่าภาคปฏิบัติเรียกว่าสติสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาอันนี้มาเกิดผุดมันมีอยู่ที่ใจนะมีอยู่ที่ใจคนจึงนำใจนะให้หลุดพ้นจากมาอยู่อาศัยของที่แก่เจ็บตายดังนั้นการปฏิบัติของพวกเราเนี่ยเราต้องสร้างศรัทธาฉันทะก็ร้อยมั่นคงเนี่ยบอกว่านี่ทางที่จะให้เราพ้นจากชาติชราไปมาก็ขึ้นอยู่การปฏิบัติในด้านภาวนาใหม่นี้ไม่ใช่ที่อื่นเขากลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายจะเอาแต่ให้ทานรักษาศีลเท่านั้นไม่พอทานไม้ศีลไม้พันมีไว้แล้ว3อย่างทานอมัยศีลอมัยภาวนาอมัยเพิ่นมีให้แล้วต้องทำทั้งสองอย่างสามอย่างนั้นให้มันพร้อมให้บริบูรณ์ แล้วเราก็จะพากันไปเข้าใจแต่เรานี่ไม่มีวาสนาบารมีคงจะไม่ได้ไม่ถึงตามที่ท่านว่าไว้เราก็ทักคำหนึ่งว่าบารมีนะใครจะสร้างใครจะทำต้องเราต้องสร้างต้องบารมีสร้างขึ้นมาขนาดนี้เรารู้สึกตัวเราเรียกว่าเรามีบุญเกิดเป็นมนุษย์เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงหูก็ไม่หนวกตาก็ไม่บอดยังจิตใจก็ยังมีสติสัมปชัญญะไม่ใบ้บ้าเสียจริตก็ยังที่จะสามารถนำคำสอนของพระพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติได้คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราเรียนรู้เกิดได้ฟังแล้วก็ต้องปฏิบัติคือกระทำในหลักภาวนาใหม่นั้นท่านให้มีหลักเป็นประจำก่อนนอนก็ต้องไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาตื่นนอนก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนายิ่งเป็นวันพระก็ให้ทำให้มากๆหน่อยหนึ่งเมื่อเราทำอย่างนั้นสม่ำเสมอแล้วชั่วชีวิตของเรานี้ถึงเวลาถึงใกล้ตายแล้วมันก็จะมีทางให้เกิดให้มีขึ้นเราจะเป็นคนไม่หลงทำกาลิยาจะนึกถึงบุญถึงกุศลและมีสติสัมปชัญญะได้รู้จักของแก่เจ็บตายขนาดนั้นแล้วแต่เมื่อมันยังไม่ถึงนั้นเราก็เพียรพยายามที่จะสร้างที่จะทำแล้วก็สร้างศรัทธาลงไปว่าคำสอนพุทธศาสนาในพระพุทธเจ้าสอนพวกเรานะให้เชื่อกรรมเชื่อการกระทำเชื่อการประกอบเราจะมีเราจะเป็นเราจะถึงได้นั้นต้องทำต้องประกอบทั้งนั้นไม่ใช่ไปอ้อนวอนบางคนจะถือว่าเอ้าให้ทันมากๆแล้วอ้อนวอนขอให้ข้าพเจ้าบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างนั้นมันก็เป็นไปได้ยากถ้าไม่ปฏิบัติมันต้องพร้อมทั้งสามอย่างทานละไม่ก็เอาศีลละไม่ภาวนาไม่ก็เป็นเครื่องประกอบไปเพราะว่าเมื่อมันยังไม่ถึงสุดท้ายอาศัยทานในศีลถ้าจะมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้ามีทานก็เด็กเรียกว่าเป็นในมนุษย์สมบัติแต่โคกาสมบัติ มีศีลก็ได้ลูกสมบัติไม่วิบัติทางร่างกายแล้วก็เป็นทางที่เราจะให้บำเพ็ญภาวนาไม่ต่อไปได้เราต้องเชื่อลงไปว่าเออเราต้องทำเอาต้องสร้างเอานะเกิดปั๊มไม่มีใครที่จะสร้างให้ทำให้เราเท่านั้นสร้างเอาทำเอาอันนี้เป็นงานเฉพาะของเราจังหากใช้คนอื่นเขาสร้างให้ทานให้ทำให้แทนไม่ได้มุตเกียวัตถุที่ทำเรียกว่าทานทำเผื่อกันได้เมียไปวัดเมียไปทำทานแล้วผัวอนุโมทนาด้วยเขาเรียกว่าผัวก็ได้บุญได้กุศลด้วยแต่ว่าตรงกันข้ามผัวว่ายินดีพอใจบางทีจะขัดขวางเมียโดยซ้ำไปอย่างนึงจิตไปใหญ่แต่ว่าท่านร่วมกันยินดีพอใจร่วมกันแล้วก็ได้บุญทั้งสองคนนี่เมียไปทำแทนได้หรือว่าผัวไปทำแทนได้อันนี้เฉพาะทานทำแทนกันได้แต่ว่าศีลเนี่ยทำทานไม่ได้ทำแทนไม่ได้ครับเพราะมันตัวใครตัวมันการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยอันนี้ว่าศักดิ์ศีลศีขาศีลสขาต่างหากคือเรารักษากายวาจาเป็นว่าไม่ฆ่าสัตว์รักษาประพฤติในกามอาเดียนเป็นฝ่ายกายส่วนวาจาอ่ะไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเรื่องเราไรถ้ารักษาอย่างนี้นั่นละรักษาศีลเมื่อเรารักษาอย่างนี้ก็เป็นการรักษาศีขาบทนั้นไปด้วยแต่เราเพียรพยายามทำอย่างนี้ว่าเราทำดีอยู่ตลอดอย่างนี้สิ่งเหล่านี้มันจะเพิ่มเติมส่งเสริมขึ้นโดยลำดับส่วนภาวนาถือฝ่ายภาวนาเองแต่ว่าเราก่อนนอนก็ไหว้พระนั่งภาวนากรรมฐานก็ไม่ต้องเอาอย่างอื่นเอาพุทโธลมหายใจนี่หลวงพ่อได้แต่งหนังสือทำหนังสือให้เป็นหลักไว้ทุกคนได้ไปอ่านมันมีวิธีการถ้ามันสงบเป็นยังไงยังไงมันเกิดนิมิตอย่างไรนะเขียนไว้หมดแล้วเนาะให้แก้ได้เลยนะแต่ว่าปกติต้องใช้ใจกับลมหายใจคอกหายใจแรงๆก่อนหายใจพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเอาไปนานๆเมื่อทำนานๆเข้าใจมันก็จะรวบตัวเข้ามาต่อจากนั้นเราก็ตั้งใจรักษาใจได้นั่นเป็นวิธีสำหรับให้ต้อนใจของเราเข้ามาก็ถือว่าเราก็ทำแล้วก็ให้พากันนึกถึงอนิสงส์อนิสงส์ต้นๆที่ใจของเรายังไม่ถึงเนี่ยมันจะได้ในขณะที่เรากระทำมันลำบากหรือว่าเรานั่งพอเอา30นาทีนะจะบังคับตัวเองบังสามสิบนาทีหรือชั่วโมงเราบังคับกันหนุนลนหายใจพูดโธพูดโธพูดโธระวังรักษาจิตกูจิตไว้อย่างนั้นได้มันแวบลำบากใจไม่สบายหมายถึงว่าทำครั้งแรกแต่ทีนี้เมื่อเราหยุดแล้วมันสบายนะทีนี้สบายกายสบายใจด้วยนี่ทำต่อไปทำมากเข้ามากเข้ามันก็รู้จักวิธีทีกำหนดลมหายใจก็ออกอย่างใดตั้งจิตอย่างใดมันเป็นที่สบายแล้วก็มีความรู้ขึ้นมาอีกอย่างนี้เรียกว่าปัญญาเกิดจากการกระทำหรือการประกอบถ้าเราไม่กระทำและไม่ประกอบแล้วมันไม่มีไม่เป็นแล้วก็สำหรับกรรมฐานสำหรับภาวนาท่านมีหลักให้ภาวนาถึง40เรียกกรรมฐานทั้ง7แต่ว่าเราเอาอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างว่าพุทธานุสติกับลมหรืออานาปานกับเอาอย่างเดียวนั้นอย่าไปเปลี่ยนคนอื่นเขาว่าดีๆอย่างนั้นพุทธสำนักนั้นว่าดีอย่างอย่าไปเชื่อจับจดๆจนไม่ได้ผลหรอกบางทีแบบประจมทีพวกภาวนาเอาภาวนาพุทโธพุทโธถ้าภาวนาพุทโธพุทโธไม่เป็นวิปัสสนาภาวนาอย่างอื่นก็เหมือนกันใจต้องสงบก่อนเมื่อใจไม่สงบจะไปเอาวิปัสสนาก่อนไม่ได้ตัวอย่างเช่นว่าเขาภาวนาเอากายยักตาบอกกายยักตานั้นเป็นวิปัสสนาก่อนกำหนดกายพิจารณากายกำหนดกายพิจารณากายบางคนกำหนดไปกำหนดมาก็เพ่งกายเห็นกายขึ้นมาดิเห็นร่างกายขึ้นมาเห็นเนื้อเห็นหนังเห็นกระดูกขนาดขนาดก็เห็นเนื้อเห็นหนังธรรมดานั่นเข้านั่นก็เวิร์กออกไปเห็นร่างกายเห็นซากกระดูกแล้วทีเอาแล้วกลัวใหญ่แล้วทีนี้ใจมันไม่ลงสู่ความสงบถ้าว่ามันไปตามขั้นตอนแล้วมันก็ดีแต่ขั้นตอนไหมถ้าว่าถ้ากำหนดกายพิจารณากายกำหนดกายพิจารณากายแล้วปรากฏบ้าเห็นกายขึ้นมาครั้งแรกเรียกอุคานิมิต คือเห็นรูปร่างกายของเราแล้วร่างกายนี้เป็นยังไงผมมันเป็นยังไงขนเป็นยังไงเล็บมันเนื้อหนังเป็นยังไงมันก็เห็นตามธรรมดาธรรมดาที่กายของเราเป็นนั่นแหละนี่แหละโอคานิมิตคราวนี้มันเห็นอย่างนั้นก็กำหนดรู้ถ้าใจมันเห็นแล้วมันต้องจับโอ้โหคราวนี้เมื่อเห็นมาเข้ามาคำก็เปลี่ยนสภาวะทีนี้ไอ้หนังไอ้หนึ่งที่มันห่อกายของเราเปื่อยออกไปเป็นซากกระดูกขึ้นมาทีนี้ผลสุดท้ายเราลอยลงเป็นดินเหมียงลงไปแตกดับลงไปเลยทีนี้บางคนกำหนดเนี่ยคนเราเนี่ยเกิดมาแก่เจ็บตายลงผลสุดท้ายก็เขาไฟเอาพอนึกถึงนั้นไฟไหม้วับขึ้นมาเลยหายหมดทีเนี่ยกายไม่มีพอกายไม่มีแล้วบางคนใจสงบลงปุ๊บเลยอย่างนั้นได้ความดีเป็นอัปปนาสมาธิเลยเนี่ยก็เป็นเกิดวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นเลยอย่างนั้นคือมันผ่านการเห็นกายนี่แต่ทีถ้ามันไปเห็นกายแล้วใจไม่สงบลงเป็นสมาธิก็ยากอยู่บางคนก็เลยเป็นเกิดกลัวสิ่งนั้นดังนั้นครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่พันอบรมปฏิบัติท่านจึงสอนให้ใช้กรรมฐานที่ง่ายๆก่อนกรรมฐานง่ายๆก็อย่างพุทโธนั่นแหละถ้ามันเกิดนิมิตอะไรมันก็ไม่มีนิมิตร้ายนั่นไม่มีนิมิตที่น่ากลัวแล้วเมื่อใจสงบเป็นสมาธิแล้วจึงจะสร้างวิปัสสนากรรมฐานที่หลังวิปัสสนากรรมฐานมันก็ใจนั้นสงบลงเป็นสมาธิแล้วใจเป็นหนึ่งแล้วจึงมากำหนดรู้กายทีนี้กำหนดรู้กายทั้งหมดนี้กำหนดรู้กายพิจารณากายกำหนดรู้กายพิจารณากำหนดให้รู้จนกว่ากายนั้นมันจะปรากฏให้จิตเห็นแต่ในขณะที่กำลังทำเนี่ยยังไม่เห็นอยู่ก็กลับไปสงบจิตซะก่อนทำเป็นพักๆไปคือเอาใจมาสงบรู้อยู่ไม่จิตคิดนึกอะไรต่างให้จิตเป็นหนึ่งอันเดียวเป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นนะเมื่อเป็นหนึ่งจำจุดนั้นไว้แล้วเมื่อกำหนดรู้กายเนี่ยกำหนดรู้ตัวทั้งหมดทั้งนอกทั้งในเห็นทั้งพี่นาทั้งนอกทั้งในต่างๆเมื่อทำนานทำสมควรแล้วก็กลับไปสงบอีกก็ต้องทำอย่างนั้นถ้าไม่ทำอย่างนั้นเดี๋ยวก็จิตก็เตลิดเปิดเปิงไม่เข้าสู่ที่อีกแล้วอันนี้หมายถึงว่าเราทำใจให้สงบลงไปแล้วแล้วจึงจะทำกำหนดกายพี่นากายคือทางว่าเราใช้กรรมฐานพุทโธเนี่ยให้ใจสงบเป็นสมาธิแล้วเป็นสมาธิแล้วจึงจะทำสิ่งนั้นได้หรือวิปัสสนากรรมฐานชีวิตวิปัสสนาญาณก็จะเกิดตามเรื่องวิธีการพิจารณากายคตาเนี่ยเดี๋ยวจะนำตัวอย่างมาให้เล่าให้ฟังในครั้งพุทธกาลมีอุบาสิกาใหญ่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเรียกว่าเป็นแม่บ้านแม่ใหญ่นี่ก็แม่ใหญ่ทีเดียวลูกชายนะเป็นใหญ่เป็นโตเป็นหัวหน้าหมู่บ้านแล้วนะชายคนก็นับถือโยมคนนั้นเรียกว่าเป็นคนมีบุญก็แล้วกันต่อมาว่ามีวิสุทธิ์มาจากกรุงสาวัตถีเนี่ยแต่ว่าที่ดังที่นั้นเป็นสถานที่ใดจำไม่ได้แต่ว่าเป็นที่แห่งหนึ่งไม่ใช่ไม่ใกล้กับกรุงสาวัตถีไม่ใกล้กับวัดเจตวันพอวิสุทธิ์ทั้งหลายเหล่านั้นตอนมาแล้วท่านตอนเช้าท่านกับบิณฑบาตพอบิณฑบาตอุบาสิกาคนนั้นก็เห็นภิกษุ30รูปก็เกิดความเริ่มใสแล้วถืออย่างว่าท่านจะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนท่านเหล่านั้นก็บอกว่าจะมามหาสถานที่สำหรับที่จะบำเพ็ญสมณธรรมโยมคนนั้นก็เกิดความเลื่อมใสถึงหาว่าข้าพเจ้าจะสร้างที่พักที่อาศัยให้ท่านหลายได้จำพรรษาแต่ไม่บริวารมากก็สั่งบริวารไปสร้างประทับสร้างกุฏิสร้างศาลาให้ที่สุดทั้งหลายเหล่านั้นได้อยู่จำพรรษาภิกษุ30รูปนั้นพอเข้าพรรษาพับท่านก็ตั้งกติกากันเราจะอยู่รวมกัน2วาระวาระที่1คือวาระไปบิณฑบาตแล้วก็มาฉันรวมกันวาระที่2คือทําหน้าที่ในการปฏิบัติพระเถระ2วาระนี้เท่านั้นเราจะอยู่ร่วมกันนอกจากนั้นจะอยู่ใครอยู่มันอยู่ที่พักกลางวันกลางคืนของใครของมันไม่เกี่ยวข้องไม่เลยไปคุยกันพอตั้งกติกาแต่ว่าถ้าผู้ใดมีเหตุเจ็บไข้หรือป่วยอย่างไรไม่เหตุอย่างใดก็ให้มาเอาสัญญาระฆังมีระฆังไว้ที่ศาลานี้ถ้าไม่เหตุอย่างใดก็มาตีระฆังพวกเราก็จะมาประชุมกันช่วยกันจัดการหน้าที่อันสิ่งที่เกิดที่มีขึ้นนั้น
เมื่อท่านเหล่านั้นตั้งกติกากันอย่างนี้ท่านเหล่านั้นก็ตั้งอยู่ในที่พักกลางวันกลางคืนของตัวเองท่านเหล่านั้นพากันสาธยายอาการ32ภาวนาเรียกว่ากายคตานั่นแหละก็ว่าอย่างสับบาลีอย่างที่เขาสวดเกซาโลมานาคารันดาตะโจตะโจดังแต่อาการ32นั้นว่าหมดอย่างที่พวกเราสวดเกษาคือผมทั้งหลายโลมาคือคนนั้นแต่ว่าท่านว่าจะพอภาษาบาลีท่านก็เข้าใจแล้วก็ว่าสาธยายอยู่อย่างนั้นไม่ได้พี่นาว่ายังไงเมื่อว่ามากเข้ามากเข้ามันจะมันก็จะปรากฏเห็นสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาเองคือว่าทั้งหมดตั้งแต่ผมขนเล็บฟันว่าไปหมดเลยอย่างที่พวกเราตรวจทีนี้สิ่งใดที่มันเคย
ชัดเจนมันก็จะชัดเจนให้เห็นขึ้นมาเสมอมันเห็นผมวาบขึ้นมาก็เอาจิตจับจ่อไว้ที่ผมนั้นพับทันทีกำหนดไว้ที่ผมนั้นตั้งไว้ที่ผมนั้นเมื่อเห็นที่ผมนั้นก็จะวาบให้เห็นทั่วต่างๆไปอันนี้เป็นอุบายวิธีสำหรับปฏิบัติแต่ว่าที่สุสามเจ้ารุ่นก็พากันทำยังไม่เกิดต่อมาบาสิกาผู้ที่สร้างวัดให้นั้นแล้วก็ตั้งใจเราจะต้องไปเยี่ยมฝ่ายพระคุณเจ้าสักหน่อยจังไปให้ท่านอยู่จำพรรษาแล้วยังไปเยี่ยมเยียนท่านเลยท่านจะกิจมีธุระอะไรอยากจะทำอะไรเราก็จะไปหาท่านก็ไปกับพวกคนใช้ไปถึงวันแล้วก็มีไปเห็นแต่ศาลาไม่มีใครสักคนเดียวมาสงสัยเอ๊ะพระคุณเจ้าของเราไปทางไหนก็พอดีมีโยมคนหนึ่งที่อยู่ตรงนั้นเด็กน้อยอยู่นั้นก็รู้จักก็ถามว่าพระคุณเจ้าไปถึงพระคุณเจ้าท่านมีกติกากันท่านจะไม่ไปชุมกันไม่รวมอยู่รวมกันถ้าอยากจะพบกับท่านแล้วก็ให้ตีระฆังบาติกานั้นก็สั่งให้เด็กให้ตีระฆังเขาตีแล้วทางแล้วที่สุดทางหลายเหล่านั้นได้ยินก็พากันมาแต่เราออกลงมาคนละที่แต่ที่ไม่ได้มารวมไม่มาพร้อมกันวาจิกาก็สงสัยพระคุณเจ้าเหล่านี้คุณจะทะเลาะกันหรือมั้งเห็นอยู่รวมกันเลยมาใครมาอยู่คนละที่ละทางคงจะทะเลาะกันละพอท่านมาจูงก็ถามเลยพระคุณเจ้าทั้งหลายทะเลาะกันหรือเอาเลยถามเลยถ้าเหล่านั้นถ้ากระโตอัตมาภาพไม่ได้ทะเลาะกันแต่อัตมาภาพทั้งหลายมาภาวนาอยู่ในที่พักกลางวันกลางคืนนักษาทยาอาการ32ว่างั้นมหาบาจิกาก็บอกว่าถ้าว่าการสาธยาอาการ32นั้นมีได้เฉพาะหมู่ท่านภิกษุสงฆ์เหรอสำหรับคฤหัสถ์อย่างข้าพเจ้าจะทำได้ไหมถึงเหล่านั้นก็ตอบว่าพระพุทธเจ้าไม่ห้ามทำได้ทุกคนนั่นแหละมาจากทั้งนั้นครับคนเจ้าก็บอกอาการ32ให้ข้าพเจ้าหน่อยสิที่สุดทั้งหลายก็สารสอนอาการ32เกสาโลมาเลยมาจากการนั้นก็ได้แล้วก็กลับไปถึงบ้านเข้าไปสาธยายอาการ32นั่นคืนเดียวเท่านั้นเกสาโลมาเกิดเห็นอุปาณิมิตปฏิภาคเห็นมิเดิมจิตสงบเป็นสมาธิวิปัสสนาญาณเกิดสำเร็จเป็นพระอนาคามีสำเร็จเป็นอริยบุคคลชั้นอนาคามีนู่นได้เป็นอนาคามีเลยผ่านพ้นมาโสดาบันสกทาคา2ขั้น3ขั้นอนาคามีเป็นพระโสดาบันสกทาคาอนาคาน่ะละสังโยชน์ได้ทั้ง5พระโสดาบันละสังโยชน์ได้3สกทาก็ได้3เหมือนกันแต่ว่าบรรเทาโลภะโทสะโมหะได้แต่อนาคามีได้ละ5สกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพะตปรมาสกามราคะปฏิฆะ5อย่างละได้ขาดสิ้นเลยพอละได้แล้วเท่านั้นคราวนี้ท่านก็บาสิกานั้นได้อภิญญาทีได้เมชาคือได้อภิญญาสามารถกำหนดรู้จิตของคนอื่นได้หมดเลยเมื่อบาสิกานั้นได้อภิญญาอย่างนั้นแล้วแต่ว่าโอ้พระคุณเจ้านะมาแนะนำทีนี้มาพี่แล้วเอ๊พระคุณเจ้าลูกของเราเนี่ยทั้งหลายเนี่ยพากันมาบำเพ็ญสมณธรรมพากันได้บรรลุมรรคผลหรือยังก็ไปพี่นาจิตของพิสุทธิ์สามสี่รูปนั้นแต่ละองค์ลงก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลสักองค์เดียวใจยังดำปื้อๆอยู่กิเลสยังห่อหุ้มใจอยู่ ท่านก็เอ๊ะท่านเหล่านี้มีนิสัยวาสนาที่จะบรรลุมรรคผลไหมอันนี้นะก็มีคำตอบว่าเออมีนิสัยวาสนาที่จะบรรลุมรรคผลอยู่แต่ว่าเป็นมันมีเครื่องขัดข้องอะไรท่านก็พิจารณาถึงสัมปายะเพราะสถานที่เป็นที่สบายมีไหมก็รู้ว่าเออสถานที่เป็นที่สบายมีอยู่ได้แล้วเสนนาสนะป่าแล้วบุคคลที่เป็นที่สบายมีไหมบุคคลจะเป็นที่สบายแล้วอุปถัมภ์องค์ก็ดีมีอยู่แล้วก็ไปเลยเอออาหารอาหารสัปายะมีไหมพอวินาถึงเรื่องอาหารอยู่โอ้อาหารนี่ยังไม่เป็นสัปายะไม่เป็นที่ถูกธาตุขันธ์ของพิสูจน์สามสิบรูปนั้นจึงไปทางให้ขัดมรรคผลอยู่ตอนนั้นอุบาสิกาก็สั่งคนทำอาหารการกินแต่ละอย่างแล้วเอาพอทำไว้กับเอาไปใส่ภาชนะก็ตั้งไปแถวเอาอะไรควบไว้พอไปสู่ทั้งหลายมาบิณฑบาตก็บอกข้าคุณเจ้าทั้งหลายขอให้ท่านจงเลือกเอาอาหารตามชอบใจท่านชอบอาหารชนิดใดก็ให้เลือกเอาไปตามนั้นโยมถวายให้ทุกองค์น่ะให้เลือกเอาไม่ให้จะเอาทั้งหมดนะให้เลือกเอาที่สุดทั้งหลายเลยก็เลือกอาหารตามชอบใจใส่บาตรแล้วก็กลับไปฉันพอฉันได้วันสองวันเท่านั้นพอได้อาหารเป็นที่สบายหมดเลยพอท่านรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารอยู่แล้วได้อาหารดีก็ไม่ใช่ไปฉันแล้วจนนอนหลับไม่เห็นนั่นฉันพออยู่ได้แล้วก็บำเพ็ญสมาธิสาธุการสาธยายอาการ32นี่สองสามวันนั่นแหละได้บรรลุกันเลยได้เป็นพระโสดาบันสกทาคานะอรหันต์สำเร็จอรหันต์เลยสูงกว่าอุบาสิกาเพราะอุบาสิกานั้นเป็นคฤหัสถ์ก็ได้แค่อนาคามีแต่พิสูจน์ได้เป็นอรหันต์พอได้อรหันต์แล้วก็น้อมไปพิจารณาถึงจิตของอุบาสิกาบอกว่าอุบาสิกานั้นเป็นผู้มีบุญมากแก่พวกเราอุบาสิกาคนนี้มีอุปถัมภ์แก่เรามาหลายชาติแล้วท่านเหล่านั้นก็พิจารณาได้ความตามนั้นอุบาสิกาก็รู้ทีเนี่ยบอกโอ้พระคุณเจ้าทั้งหลายก็ได้มรรคผลแล้วพอออกพรรษาแล้วก่อนออกพรรษาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นได้สำเร็จอรหันต์หมดพอสำเร็จอรหันต์แล้วทีออกพรรษาแล้วก็ลาอุบาสิกานั้นไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอุบาสิกาก็ไม่ว่าอะไรก็กลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอันนี้ว่าถึงปฏิปทาของอุบาสิกาแม้เป็นกฤหัสถ์เขาสาธยายเกสาโลมามันก็ยังได้บรรลุมรรคผลเพราะทำจริงเกิดศรัทธาทำจริงเขาก็เกิดแล้วทีนี้ว่าถึงวิธีการเกิดของกายยกตาของกายนี่นะเดี๋ยวสาธยายว่าเกสาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนทั้งหลายนะขาที่เราสวดไปอย่างนั้นน่ะไปทุกอย่างพอจบแล้วก็สวดขึ้นใหม่สวดอย่างนั้นให้ใจมันอยู่กับอะไรนะทีนี้สวดมากเข้ามากเข้าบางอย่างมันก็เกิดเป็นอุคคณิมิตปรากฏขึ้นให้จิตเห็นในอธิบายตามมันที่ว่าสมมติว่าปรากฏเห็นผมเกิดว่าให้จิตเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายก็ให้จิตเนี่ยจดจ่อตรงที่เห็นนั่นเองจับตรงนั้นไม่ทันทีสมมติว่าเห็นผมพับดึงความรู้สึกประคองใจเข้าสู่ผมนั้นจับที่ผมนั้นว่าอาการที่เห็นอกนิมิตเรียกว่าเห็นในจิตไม่ใช่เห็นด้วยตาเห็นในจิตกับเห็นด้วยตานั้นต่างกันเห็นด้วยจิตหนึ่งเห็นรอบเลยเหมือนกับอยู่ที่สูงเห็นรอบเลยแต่เห็นด้วยตาเนี่ยถ้าเห็นข้างหลังก็ข้างหลังเห็นข้างหน้าก็ข้างหน้าข้างหลังไม่เห็นมันต่างกันตรงนั้นเราจะเห็นหนึ่งมันจะเห็นรอบเลยทั่วเลยทีนี้เมื่อเห็นกายนั่นนะวิธีการปฏิบัติเมื่อเห็นถึงว่าเห็นผมพบกับเอาผมนั่นไม่ต้องเอาอย่างอื่นละจับผมนั่นโหก็ชัดเข้าจังก็วาบให้เห็นทั้งหมดเลยทีเห็นทั้งร่างกายสะพางกายเห็นทั้งเนื้อทั้งหนังเห็นทั้งนอกทั้งในเห็นตับไตไส้พุงทุกอย่างหมดเลยทีมันก็ครั้งแรกมันกระทั่งนานเข้าเขาไปปฏิภาคแตกแยกออกไปเลยทีร่างกายละลายไปตามมันพอร่างกายละลายไปตามนั้นท่านก็กำหนดตามมันกำหนดก็มันก็ดับบึ้บไปเลยร่างกายเนี่ย แตกดับไปเลยพอแตกดับไปปุ๊บกายแตกดับไปแล้วเหลือใจนู่นทีเป็นอัปปนาสมาธิเลยทีนี้ไม่มีกายเกี่ยวข้องกำหนดใจนู่นได้เลยพอกายนั้นเป็นอัปปนาแล้ววิปัสสนาญาณก็เกิดขึ้นเลยทีเกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในรูปขันธ์ห้าอย่างต่างมันก็เกิดขึ้นมาอันนี้ว่าตามทางที่มันเกิดนะมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ที่ถ้าวีว่าตอนเราปฏิยัติเราก็จะมันก็วิปัสสนาญาณขั้นต่อจากนั่นจากนั่นไปนะมันก็เป็นอย่างนั้นแต่เมื่อพวกปฏิบัติมันเข้าถึงตามหลักนั้นไม่ต้องไปนับหนึ่งสองสามปุ๊บถึงเลยเหมือนกับพูดง่ายๆเหมือนกับว่าเราจะเดินทางไปกรุงเทพเดี๋ยวว่าไปกรุงเทพเอาจะเดินทางไปตั้งแต่นี้เริ่มต้นตั้งแต่เมืองเชียงใหม่เดินไปเรื่อยจนกว่าจะถึงกรุงเทพก็เห็นบ้านเมืองถึงนองนั้นเป็นนั้นเห็นไปตามลำดับจนถึงกรุงเทพไอ้บางคนไม่อย่างนั้นเอาไปทางลัดขี่เครื่องบินไปเลยตูมเดี๋ยวก็ถึงกรุงเทพถึงกรุงเทพเลยไม่ได้เห็นนะทางผ่านนั้นบ้านไหนเมืองไหนเป็นยังไงไม่ได้เห็นแต่ก็ถึงกรุงเทพเหมือนกันเมื่อเห็นถึงกรุงเทพแล้วมันก็มีความรู้ต่างกันทีนี้กับผู้ที่เดินทางไปผู้เดินทางไปนะเขาจะเห็นบ้านเห็นเมืองที่นั่นที่นี่หมู่คนประชาชนหมู่บ้านนั้นเขาทำบุญดีไหมทำบุญดีรู้หมดเลยแต่ว่าคนที่ขี่เครื่องบินพ่อไปหนึ่งหรืออันดังที่พิสูจน์ปฏิพืชปฏิบัติมันวาบเดียวมันไปบรรลุอย่างนั้นก็เรียกว่าไม่มีวิชาพิเศษไม่มีวิชาพิเศษแต่ก็เข้าถึงจุดเดียวกันบรรลุเหมือนกันมันรู้หมายถึงว่าหมดกิเลสละสังโยชน์ได้เหมือนกันก็เมื่อใจพอใจว่าถึงการเป็นทีเนี่ยเมื่อใจสงบลงปุ๊บพอสงบลงเป็นสมาธิเข้าถึงกิจแล้วนามสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นแล้วนะสติคือความรู้สึกได้แต่มันเป็นสัมปชัญญะทีเนี่ยมันไม่ใช่ความนึกข้างนอกรู้เอาพูดง่ายๆก็คือการมีความรู้ใจขึ้นมาพับทันทีรู้จักใจแล้วทีมันก็เป็นปกติแล้วทีอันนั้นก็เป็นปกติมันเป็นศีลแล้วแต่มันที่ก็ใจมั่นไม่หวั่นไหวแล้วทีเป็นอันหนึ่งอันเดียวเลยปัญญาก็เกิดรู้จริงเห็นจริงขึ้นมาอันนี้คือเวทนาอันนี้คือสัญญาอันนี้คือสังขารนี่คืออย่างรู้จักขึ้นมาขึ้นมาสองอย่างอันนั้นคือกายนี่คือใจรูปร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเวทนาก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรียกว่าขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาทั้งนั้นแต่ทีนี้สิ่งที่ตัวเป็นไม่เป็นอนิจจังทุกขังก็คือใจทีถ้ารู้มันไม่ดับไปทีใจนั้นก็เรียกว่าใจมันรู้เห็นขึ้นมาปล่อยวางขันห้าได้เลยไม่ไปยึดไปถือไม่ถือว่านี่เราเวทนาเป็นเราสัญญาสังขารเนี่ยไม่เป็นเราล่ะมันเข้าถึงแล้วอย่างนั้นอันนี้มาว่าถึงวิธีการปฏิบัติขอให้เพียงแต่เบื้องต้นให้เราปฏิบัติกันเบื้องต้นตั้งใจไว้ในกรรมฐานของเราไอ้พวกเราเอาภาวนากันนี้ที่จะมาภาวนาพาปฏิบัติอยู่นี้เอาอานาปากับพุทโธอนาปามันก็เป็นลูกกันนะแต่ว่าเราไม่ถืออนาปานั้นตลอดให้ใจลงสู่สมาธิซะก่อนคือกำหนดลมหายใจพุทโธพุทโธพุทโธต่ออย่างนั้นวางกำหนดตรงรู้ให้มันเข้าสู่จุดเพื่อให้จิตมันเป็นหนึ่งเรียกเอกตาจิตคือจิตเป็นหนึ่งเมื่อมันเป็นได้อย่างนั้นแล้วจึงจะทำงานต่อเรียกว่ากำหนดรู้กายพิจารณากายกำหนดรู้กายพิจารณากายจนใจมันเห็นกายแล้วจึงจะเป็นวิปัสสนาขึ้นมาอันนี้เป็นอุบายวิธีย่อๆให้ทุกคนนั้นนําไปใช้ที่ว่าธรรมะย่อๆก็แล้วกันธรรมะย่อก็หมายถึงอันที่1เราเพียรพยายามที่จะสงบจิตเอาจิตให้ลงเป็น1โดยใช้กําหนดลมหายใจพุทโธเข้าไปสู่จุดหนึ่งให้เป็น1ต่อจากนั้นเราก็ฝึกขัดสอนใจด้วยการกําหนดรู้กายที่ในกายกําหนดรู้กายก็ดึงความรู้สึกกําหนดเอามาควบกายพับทันทีเหมือนกับเอาสุ่มงวมไก่เนี่ยงวมไว้ที่กายพับแล้วก็ให้น้อมนึกพิจารณาทุก ซึ่งมันมีในกายนี่หล่อนี่รูปร่างกายรูปร่างกายนี้ใจอยู่อาศัยอยู่อาศัยได้รับความทุกข์ยากลำบากได้รับความไม่สบายไม่สบายนั่งมากมันก็เจ็บแข้งเจ็บขาปวดเนื้อปวดตัวนอนมากมันก็เปิดแข้งไม่เจ็บยืนเดินนั่งนอนมันทุกข์ทั้งนั้นบางทีเรื่องเครื่องบำรุงกายเนี่ยได้กินกินกินมากก็ทุกข์ไม่ได้กินก็ทุกข์มันจะเดินทางให้เกิดทุกข์ทำไมถึงทำไมยังทุกข์อย่างนั้นกายมันเป็นทุกข์เหรอกายไม่ได้เป็นทุกข์แต่ว่าใจเนี่ยเป็นผู้รับใจเป็นผู้รับทุกข์ของกายเรียกว่ากายยึดกับทุกข์ทางกายแล้วก็ใจนะเป็นผู้รับทำไมจะเป็นทุกข์ที่มันเป็นทุกข์ได้ก็เพราะมันไม่เที่ยงคือร่างกายของเราเนี่ยมันเปลี่ยนกันทุกคนทั้งชายทั้งหญิงเราเห็นกันอยู่แล้วครั้งแรกก็เป็นเด็กเป็นเล็กต่อไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเป็นเด็กน้อยเด็กใหญ่เป็นคนหนุ่มเป็นสาวเป็นคนปานกลางเป็นคนเฒ่าคนแก่ทั้งแก่กับตายนี่มันเป็นอย่างนั้นธรรมดามันเป็นอย่างนั้นแล้วเพราะมันไม่เที่ยงนะมันจะมีทุกข์เพราะเรากลัวทุกข์เลยทุกข์มันอยู่ที่กายมันอยู่ที่อื่นนะบอกทุกข์อยู่ตรงนี้เรากำหนดนะทุกข์ตัวทุกข์ตัวใจเป็นผู้รับทุกข์เมื่อเราพิจารณากายของเราเมื่อกองทุกข์ไปในใจของเราแล้วหยุดกลับมาสงบจิตต่อให้รู้อยู่ที่ใจเรื่อยๆไปทีนี้ไม่ต้องคิดนึกปรุงแต่งให้ใจนิ่งไปมันจะนิ่งได้น้อยมากเท่าไหร่ก็ให้ไปรู้จิตเป็นหนึ่งไว้ก่อนแต่ถ้ายังไม่ถึงก็กลับมาพิจารณาร่างกายกำหนดกายพิจารณากายล่ะกลับไปกลับมาอยู่คนสุดท้ายก็ให้รู้อยู่ที่ใจเลยจะได้แค่ไหนเพียงใดก็เอาแค่นั้นแต่เมื่อทำนานเข้าหากเป็นไปเองเราไม่ต้องไปห่วงอย่างนี้เลยว่าเราใช้ความเพียรความพยายามถ้าว่าตามอินทรีย์เนี่ยก็เรียกว่าเราปฏิบัติอบรมอินทรีย์ห้าคือศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาตัวต้นเมื่อใจของเรายังไม่สงบเลยเราต้องปลูกคือสร้างความเชื่อมั่นให้เราบอกว่านี่ทางที่จะให้เราพ้นจากชาติชราภัยนี่มันอยู่ที่นี่อยู่ที่การฝึกขัดภาวนานี่ต่างหากทางที่จะพ้นทุกข์ไม่มีนอกจากนี้ทางที่มันจะวางไว้ให้ดีนะปฏิบัติถ้าปฏิบัติตามองค์มรรคเนี่ยเราก็ปฏิบัติตามองค์มรรคตอนท้ายคือสัมมาวายามะสัมมาสติคือตั้งสติให้ใจเป็นสมาธิแล้วจึงจะเกิดปัญญาทำทางนี้ทางนั้นเป็นทางที่จะให้มรรคผลทำจะนำให้เราพ้นทุกข์ยากลำบากเมื่อเราคิดถึงผลอานิสงส์ที่เราจะพึงได้พึงถึงความเชื่อแน่วแน่ของเราก็มีสิบอกในทางที่จะพ้นทุกข์อยู่ที่ทางที่จะพ้นแก่เจ็บตายอยู่ตรงนี้ทางที่ไม่เห็นทุกข์ยากลำบากอยู่ตรงนี้แต่ในขณะนี้ใจของเรามาครองร่างกายสถานการณ์ก็ไม่ทุกข์ธรรมดาเนี่ยทุกข์กับร่างกายธรรมดาเนี่ยแล้วก็แก้ไขไปตามสภาวะนั้นแต่พระพุทธเจ้าสอนว่าให้เพียรพยายามจะสร้างปฏิบัติอย่างนี้เพื่อให้สติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าในประตัดสรู้แล้วสอนไว้ให้พวกเราปฏิบัติให้มันมีมันเป็นถ้าเราจะท่องเอาศีลอย่างนี้สมาธิอย่างนี้ปัญญามันไม่ยากละแต่เราปฏิบัติถ้ามันเกิดขึ้นในจิตเรียกว่าให้จิตเขาว่าเราของเรามันมีของเราเป็นเมื่อเราสร้างศรัทธาอย่างนี้ขึ้นมาวิยะความเพียรมันก็มีเลยที่ศรัทธาความเชื่อเราก็ฉันทะคือความยินดีความพอใจในการปฏิบัติก็มีดิเมื่อฉันทะเกิดแล้ววิญญาณความเพียรความพยายามความเพียรพยายามที่จะรักษาใจเพียรพยายามที่จะรักษาจิตเพียรพยายามที่จะภาวนามันก็มีขึ้นเพียรพยายามมากเข้าเพียรพยายามรักษาสติเพียรพยายามรักษาใจที่เราปฏิบัติอย่างว่าเพียรรักษาใจอย่างกำหนดลมหายใจพุทโธมันก็มาตั้งรักษาจิตของเรามันนิ่งไปเลยจนเห็นนั่นอยากเป็นความเพียรภายใน เนี่ยสัมมาสติเมื่อสัมมาสตินั้นบริบูรณ์แล้วเมื่อใดใจก็สงบลงวึบลงสุขวังเป็นเรียกว่าสัมมาสมาธิเมื่อสัมมาสมาธิมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นทางให้เกิดสัมมาทิฏฐิองค์มรรคองค์มรรคตัวต้นสัมมาทิฏฐิแปลว่าเห็นชอบเห็นไรเห็นอริยสัจสี่ว่านี่คือทุกข์นี่คือสมุทัยนี่คือนิโรธนี่คือมรรคหรือไม่ใช่ได้ก็รู้ว่านี่คือรูปร่างกายนี่คือเวทนานี่คือสัญญานี่คือสังขารนี่คือวิญญาณรู้ขึ้นมาในการเกิดรู้ขึ้นมาอย่างนั้นนี่ก็สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วก็เป็นทางให้เกิดดำดิ่งในทางที่ถูกต้องได้นี่ข้อปฏิบัติที่เรากระทำและประกอบอยู่ก็เป็นไปตามนี้ดีกว่าเราก็ดำเนินตามมรรคตามนั้นมรรคเรียกว่าดำเนินตามศีลสมาธิปัญญานั่นแหละไม่ต้องไปแยกกันแล้วให้เราปฏิบัติไปตามนี้เลยก็เรียกว่าเราทำถูกต้องแล้วศรัทธาวิริยะความเพียรสติเราตั้งสติเมื่อสติและสมาธิตั้งมั่นลงเมื่อสมาธิตั้งมั่นลงปัญญาเกิดนี่สี่ห้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาว่าเมื่ออินทรีย์ทั้งห้านี้บริบูรณ์ในจิตแล้วเมื่อใดนั่นน่ะเป็นทางให้บรรลุมรรคผลละมันก็จะเกิดขึ้นเป็นทางให้เราบรรลุมรรคผลดังนั้นเราก็เพียงแต่ว่าตอบโยนใจของเราให้เกิดมีความยินดีพอใจเพียงว่าเราปฏิบัติกันไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดก็จะมีขึ้นเองถือเชื่อพระพุทธเจ้าว่าให้สร้างกรรมทำประกอบไปเรื่อยๆมันก็จะมีก็จะเป็นอย่าให้ใจของเรามันอย่าให้ศรัทธาของเราอ่อนคือเมื่อเรารู้ตัวเองว่าเมื่อใจของเรายังไม่สงบศรัทธามันอ่อนต้องปลูกกันเรื่อยๆแต่เมื่อใจสงบเป็นสมาธิแล้วไม่ต้องไปปลูกมันแล้วทีนี้ศรัทธาเนี่ยเชื่อมั่นแน่วแน่เลยข้อปฏิบัติที่ตัวมีแล้วตอนนี้ไปทุกคนก็พากันสงบใจต่อไป ยังเหลือเวลาอีก10 นาที